Protams, kad mūs neapmierina tas, cik finansējums ir atvēlēts veselības aprūpē. Tie 50 miljoni, tie minimāli, lai vispār nodrošinātu normāli funkcionēt veselības aprūpē. Ja. Mēs redzam to, ka finansējums atalgojumam ir nula, atalgojuma palielinājumu mediķiem. Tai pašā laikā mūsu deputāti sev piešķir finansējumu algas palielināšanai 170 eiro mēnesī, parlamentāriem sekretāriem atkal tiek palielināts, palielināta alga gan šogad, gan nākamgad.